mēs mēģinājām varbūt pārāk daudz par to nedomāt, tāpēc, ka pārāk daudz domājot, viss sajiet greizi vienmēr, tā kā mēs mēģinājām spēlēt tādu pašu spēli kā vakar, kas mums ļoti labi izdevās, un jā.
Šodien pirmā spēle kāda arī, manuprāt, lieliski, bet nekā īpaši nekojām, mēs vienkārši mierīgi. Man šķiet, ka mēs ļoti labi lasījām pretinieku, kad arī spējām atspēlēt tās bumbas, jā.
Pretinieks nezināja, kurā vietā mēs atradīsimies, bet nezinājām, ko darīs viņa. Tā kā tā bija patīkama sajūta, ka mēs valdījām par laukumu. Nīderlanda bija visgrūtākā spēle, un viņas bija visspēcīgākās pretinieces. Līdz ar to uzvarot tādu tik spēcīgas pretinieces, ir tāda sajūta, ka vajadzētu atrasties finālā. Tas bija viens uzdevumiem smaidīt un izbaudīt šo spēli, jo kad vēl šāds turnīrs notiks Latvijā.